Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
Беновска пита. Доган, Сокол или Исус е в политиката? Отговаря Танер Али, начело на учредителния комитет на АПС.
Беновска пита.
Казвам добър ден на господин Танер Али.
Добър ден, добър ден, госпожо Беновска.
Как да ви, я да ви видя и да ви чуя?
Добър ден, добър ден.
Колеги, сплетнете ми го. Здравейте, добре дошъл в ефира.
Здравейте.
Как да ви обявя сега?
Алианс за права и свободи.
Не, вие не сте алианс, вие сте ръководител.
Аз съм председател на инициативния комитет на Алианс за права и свободи.
Така. Ами честите на добър час.
Благодаря, благодаря.
А защо избрахте тази дата да учредите Алианса за права и свободи? Имаше ли нещо знаково? Това беше 11 септември, деня в който паднаха кулите в Нью-Йорк.
Много сте прозорлива явно, госпожо Беновска. Може би има някаква символика. Нали, това, което падна тогава, днес ако ги видиме кулите, са още по-добре направени и построени.
Така е, но не са същите, господин Али. Аз съм ходила и преди и след това. Как да кажа, не съм нито ретрограден човек, който иска да си спомня миналото, нито съм не съм отворена към бъдещето, но позволявам си, защото с вас сме водили много съдържателни разговори, да така да подълбая в интелектуалния замисъл. Защото ДПС, партия с колко можем да кажем, 35 години.
Може и 40.
И може, че аз това се замислих от учредяването, да. Узаконяването и така.
Да, да, да.
Партия беше, два глагола ще употребя, загубена от създателя си, създателите си, и беше усвоена, както сега е модерен глагол, както се усвояват фондове и субсидии и планове за възстановяване и устойчивост, беше усвоена от лице, което почетният президент Ахмед Доган нарече феномен Делян Пеевски. Какъв урок си извадихте?
Урок е, че явно прекаленото доверие към определени хора не винаги е устойчиво. Аз, естествено, лично мнение ще изразя. Човек явно не трябва да се доверява на всичко. Тоест не трябва да прави това, което вижда, да мисли, че винаги е така. Имаше един филм, не знам как се казваше, от американски поредици, сериен филм. Не всичко, което се вижда, е такова, каквото е. И в тази насока ние, естествено, не забравяйки си историята от създаването преди 35 години на 4 януари 90-та година до днешни дни, не бива да забравим историята като цяло, защото човек, който не знае историята си, няма и бъдеще. Разбира се, днес високите технологии, бъдещето, изкуственият интелект предразполагат да се направи нещо ново спрямо времето.
Не ви потиквам към такава агресивно ново.
Трябва да се съчетаят нещата.
Така?
Трябва не забравяйки историята, каузата и идеологията, която сме имали и все още ни е в сърце, особено на тези и учредители, и наши съмишленици, приятели от автентичното движение за прави свободи, да продължим тази мисия, естествено, с ноу-хау, с новости, с полагане на усилия за даване път на младите, най-вече, с полагане на усилия на това да направим така, че да не допуснем това да се случи в бъдеще, пак да бъде открадната нашата партия, да не допускаме хора, които са изневерили или предали партията отново след това, защото знам, че ще има такъв момент, когато всеки ще иска да се върне в началото, всеки ще иска да се върне в основите или да се завърне в автентичното ДПС или вече като нова партия АПС, Алианс за права и свободи. И този ден много скоро ще дойде и аз съм убеден, че трябва да бъдем и много прецизни. Да не допуснем пак предатели сред нас. Да.
Значи аз пак така ще промъкна. Не само ми беше открадната. Вие я разподарихте. Вие я така протече ви през пръстите някак. Нали?
Самото начало ви казах. Не това, което се вижда, винаги е това, okay, което се вижда.
Добре, нека да е така. Сега обаче имам един до тук с така, как да кажа, добросъседския тон. Сега ще ви питам съвсем пряко. На това учредяване не видяхме или, ме поправете, знакови лица, няма да изреждам имена, от сегашната парламентарна група на Алианс за права и свободи и знакови лица, които години са в ДПС, специалисти от голям ранг по някои теми. До тук спирам с характеристиката. От така наречените от Делян Пеевски дерибей.
Всички колеги, ако визираме народните представители, значи от 13, ние сме общо, знаете, в групата 15 народни представители, като от коалиционните партньори има двама, Явор и Павлин.
Така?
Те нямаше, разбира се, как да присъстват на наше учредяване, защото са членове на друга партия.
Добре.
От 13 души колеги присъстваха 10 колеги, като трима колеги ги нямаше. На всеки един от колегите аз лично им прозваних и ги поканих за тази среща и всички колеги казаха да, нали, ще присъстват.
И тия тримата дет не дойдоха?
Да, разбира се, да. Единият колега, той беше в чужбина.
Разбрах, че на Сладоров за 6-я бил.
Точно така. Другите двама си бяха тук. Не знам, явно са имали работа, за да не присъстват. Но не са казали, че няма да дойдат. Да. Колкото до знакови лица, които не присъстваха, сега вижте, има толкова много знакови лица във всяка една област.
Не, имах предвид от тия двамата, дет не дойдоха.
Да. Тяхна си воля. Нищо не може да кажем сега, но нищо лично и никакви, нали, нещо, което да е.
Един английски вид. Извинявайте, тук малко смесвам темите. Аз като блондинка там два вица. Единия за блондинките, другия е това. Срещали се два мъже, единия попита, какво прави синът и това, и той рекла, той отиде в Оксфорд, записахме го студент. И това другия попитава, твоя какво става? И казва, той отиде в дом забавно развиващи се. И онзи, който в Оксфордския син, казал, тук е акцента. Кой каквото го влече? Разбирате ли какво ви казвам?
Да, разбирам много добре. Така е. Въпрос на самоинициатива, въпрос на собствен. Да, така. Точно така. Да.
Сега, може ли малинко искам да пусна, защото съм сигурна, че не са го гледали кой знае колко хора, Началото, така малко учредяването, преди съобщението и изявлението на Ахмед Доган и вашата, ще зачетем учредителната декларация. Става ли?
Да, добре.
Колеги, имате ли готовност да пуснем? Това беше, както казахме, на 11 септември в един столичен хотел. Готови са, пускат.
За мен, какви не вкусна, така приказки се носят от социалната медия и други неофициални медийни фирми и организации. Жив съм, здрав съм, не съм получил нито един инфаркт, нито един инсулт. И не ходя постоянно като така блуждаващо ПНД наляво-надясно. Здрав съм. След дълго осмислене решихме да създадем нов политически субект. Имаме нов проект. И днеска беше, така се каже, учредителната сбирка, която трябва да подготви учредителната национална конференция. За да не взема така за втори път думата, само като благодаря искам да направя да господин председател, който верно изпълнява до националната конференция това. Обещаваме една по-детайлна, по-дълбока среща с вас, тип пресконференция може би ще бъде, но дайте ви малко време. Днеска има едно важно събитие и за националния политически живот, и за вътрешно партийния политически живот. Така че ще държа на това обещание, ще ви дадем знак.
Благодаря ви, господин Майл. Уважаеми колеги, уважаеми гости на пресконференцията, която днес ще ви дадем. Днес проведохме учредяване и избиране на ръководство на инициативен комитет, в който ние смятаме да проведеме в рамките на закона по член 10, ал. 1 от закона за политическите партии, в рамките до 3 месеца национална учредителна конференция. Днес бе избрано ръководство, което да подготви тази национална конференция, ръководство на инициативния комитет, което е по закон. Присъстваха над 101 души. По закон минимум 50 души трябва да присъстват за учредяване на инициативен комитет. Приехме декларация, която искам да ви зачета, за да може след това, ако имате и някакви въпроси, да споделиме това, което смятаме да направим като бъдещ проект или проект, така наречен Алианс за права и свободи – АПС. Имаме регистрация и в Европейското патентно ведомство като Алианс за права и свободи, и в Софийския градски съд това име е запазено и започваме да работим за новият политически проект в страната. Уважаеми съмишленици, преди всичко ви благодарим, че се отзовахте на поканата да участвате в тази учредителна сбирка за създаване на нова политическа партия. В исторически план всяка партия се създава и развива само ако има социално-политическа потребност от нейното съществуване. Мотивацията на учредителите трябва да бъде пряк рефлекс на тази потребност. В противен случай новата партия си остава само на хартия и отива в небитието на политическото време. Проектът за създаване на нова политическа формация не е въпрос на хрумване или на мимолетно желание. Необходима е сериозно осмислена политическа мотивация, която дава отговор на значима част от социалните очаквания и притежава управленчески капацитет да представлява избирателите си на местно и централно равнище на властта. Не сме свидетели на отстъпление от демокрацията, на разделение на обществото, на разпад на държавността, на установяване на държавно-олигархичен модел. България е в плен на корупцията, институциите се използват като бухалки срещу политически опоненти. Справедливостта, върховенството на правото и достойният живот се превръщат в мираж. Повече от всякога през годините на прехода сме на кръстопът. цивилизационният ни избор на ценностите на либералната демокрация далеч не се възприема като стратегически императив на гражданството, общество и държавата. Чуват се гласове за ревизия на членството ни в НАТО и Европейския съюз, които не са въпрос на друга гледна точка, а са сигнал на обществени нагласи, които не следва да бъдат пренебрегвани, ако умилеем за бъдещето на България. Ние, обединени от идеята да превърнем стремежа си за достоен живот в реалност, искаме да работим за една България, в която всички, без значение на пол, етнос, религия и социален статус, ще бъдат равноправни. Страна, в която ще се цени всеки един човек, ще се уважава неговото лично достоинство, ще се гарантират основните права и свободи на всички. Страна, в която всеки ще се чувства свободен, ще има условия да работи пълноценно и да се чувства удовлетворен от това. Вярваме, че по силите на всички граждани, обединени от тази идея, е да превърнем България в едно по-добро място за живеене и да сме свидетели как страната ни намира достойно място в европейското семейство и се утвърждава като пълноправен и необходим член на евроатлантическите структури, в които страната ни членува. Призоваваме всички български граждани заедно да изпълним тази мисия за едността и взаимно разбиране, уважение, обгрижване и взаимно доверие. Заедността е приобщаване и споделяне на общата ни визия за развитие. Заедността е отговорност в света, в който живеем. Заедността е сила. Днес ние подписвате тази декларация като български граждани с избирателни права, изразявайки волята си на свободни граждани на основание член 10 от Закона за политическите партии, образуваме инициативен комитет за учредяване на политическа партия Алианс за права и свободи – АПС. Приемаме и утвърждаваме тази учредителна декларация, декларация за индивидуално членство в партията, както и откриваме подписка за набиране на членове, учредители и на активни членове на предстоящата организация. Политическа партия Алианс за права и свободи – АПС се създава за да допренесе за единството на всички български граждани, в съответствие с Конституцията и законите на страната, Международната харта за правата на човека, Европейската конвенция за защита на правата и основните свободи, Хартата за основните права и други международни договорености за изграждане на демократично гражданско общество и правова държава.
Така, това е част от учредителната декларация. Кой е написал?
Всички знаем. Колегите, които бяхме предварително започнали подготовката за инициативния комитет или така нареченото последно Централно оперативно бюро към Ахмед Доган, тези лица подготвихме тази декларация, естествено, заедно и с господин Доган. Да.
Така, дайте ме, колеги, вижте господин Али какво държа в ръцете си.
Да, виждам.
Това черното е първото издание на книгата ни с господин Доган. Един дълъг разговор. Престъпно млади сме и двамата, както виждате. Второто е подновено издание, защото не можахме да направим втора книга. Времето не беше дошло. Сега може би ще дойде. Преди да ви попитам нещо за господин Доган, колеги, може ли да пуснете едно кратко откъсче, в което аз питам, кой сте вие, Ахмед Доган?
24 януари 2016 година. Беновска пита, кой сте вие, Ахмед Доган? В студиото са Мустафа Карада и Арушен Риза, Четин Казак, съпредседатели на ДПС.
Държа в ръцете си една книга, която е от 1992 година. Не знам дали виждате коя на корицата, колеги, дайте близък план. Това е вашият литер Ахмед Доган. Това е едно голямо интервю, което аз направих с него от поредицата Кой кой е. Провокирахте ме тук, господин Карадая, като ви попитах кой сте вие, казахте най-трудния въпрос. Ето какво отговаря Ахмед Доган на този въпрос. аз го питам, кой сте вие, Ахмед Доган? Той каза, това е най-трудният въпрос от всички въпроси. Кой съм аз? Аз съм просто Ахмед Доган. И за да довърша този образ, накрая го питам, след 20 години по какво бихте се искали да се разпознаете? Той каза, след 20 години не знам с какво ще се занимавам, но знам, че ще останат валидни стойностите, които са значими. Отношението ми към общо човешките ценности няма да се промени. Това е смисълът за мен. Ако правиш нещо, прави го така, че да ти доставя удоволствие и да бъде в полза на другите, на повечето същества, като тебе. Ето какво е мислил вашия лидер, когато е бил даже по-малък от вас. 22-а година.
Така, господин Али, какво е бъдещето на господин Доган?
Бъдещето на господин Доган?
Кой ще оглави партията? Вие ли ще оглавите, кой ли?
А, не. Вижте, затова правиме учредяване, започваме събиране на подписки, разбира се, в страната текат и местни събрания, общински събрания, където самите избиратели, наши съмишленици, ще дадат този отговор, т.е. те ще си направят предложение за имена за нов лидер. Колкото до господин Доган, колко би било добре, нали, той да има, аз и това му казах, между другото, след пресконференцията, като седнахме там в заличката, към господин Доган, представили ли сте се някога, че ще имате честа да учредите две партии? Това го няма в историята, може би на световно ниво, нали? Един лидер да създаде и да учреди две партии. Към, може би ще сте първи на световно ниво, нали, в тази насока, така че на вас ви прилича да оглавите. Дори за една, нали, поне първи мандат на тази партия. Той така се усмихна, вие го познавате много добре, и каза, ами каквото кажат колегите. Това го каза и пред колегите ви журналисти, които присъстваха на пресконференцията. Така че това ми е отговора. В момента сме в процес и мисля, че естественият лидер от само себе си ще дойде и това ще бъде началото на един нов продукт, който е продължение, пак казвам, на този продукт, който беше създаден преди 35 години.
Да. А може ли да си позволя да ви попитам един въпрос, който вероятно и на мен не ми беше идва на ум, но дойде време очевидно и може би много хора не са си го задавали. Може и сега да ви изненадам, но хайде да помислим заедно. Аз не съм била член никога партия. Не е тайна, вероятно, че съм била канена от редица големи и по-малки партии.
Убеден съм в това, да.
Благодаря, за което не ме е влякла политиката в този смисъл да ходя по събрания, там такива, аз съм малко по-буйна кръв. Но си помислих в случая, който феномен, който вие... Ох, този феномен, пъс ще говорим и за него. Феномена в момента, исках да кажа, феномена е, че Доган ще създаде две партии, както казахте вие. Аз изведнъж видях ролята си на гражданин като участник в референдум. Дали имате право вие, ето е тази учредителна декларация, да създадете втора партия и аз, примерно, без съм ваш член, да се подпиша под някаква... Кажете ми къде е този и на мен, не само и на хората, документ да подкрепим, да подкрепя създаването на тази партия. Това за мен наистина е форма на референдум. Не изразявам членство и изразявам позицията си на гражданин, че тази партия трябва да продължи да съществува с идеологията, с която е създадена. Защото ДПС Аз първо я нарекох национално отговорна етническа партия, национално отговорна българска партия, без етническа. И ДПС, няма аз да съм автор на тази мисъл, то е известно, е гаранта за етническия мир ДПС Доган, гаранта за етническия мир на Балканите. Как, разбирате ли какво ви питам? Къде мога да се подпиша като гражданин да подкрепя създаването на тази партия? И това с какво, и това с какво ме обвързва?
Ами, може да ви донесеме една декларация, или не декларация, защото декларацията е членство, може да ви донесеме тази подписка за учредяване на партията, която в момента тече и по закон е от 2500 души минимум, и вие да се подпишете като учредител на тази партия, което ще бъде чест за нас. Колкото повече, толкова по-добре. И такива журналисти като вас и други с имена, известни лица, учени, академици, професори, доктори. Това е идеята. Нека да заповядат и да се подпишат при учредяването на нашата партия. Ами, добре. В самата подписка за учредяване. Да.
Считайте, че понеже не е наличен в момента хартиен носител или па ако е електронен, аз мога да се подпиша и с електронен път. Избъдете малко по-съвременни.
Закона няма да го приеме. Само за някои закона важи, че за електронен подпис да бъдат регистрирани някои хора.
Добре.
Нали, за други не важи, за съжаление,
считайте,
България.
Че...
Въпреки го... Нали, говорим, че ние сме бъдещето, че работиме в електронно-информационен свят. В един момент на някои се позволяват електронно или онлайн да се брои техният глас или тяхната воля, а на някои не се позволяват в България. Ето това е кривотата и разколничето на българската политика на съдебната система в България. За съжаление го казвам.
А не ние това ще положим съвместни усилия да го усъвършенстваме. Нали говорихме, че трябва да се запази консервативното, хубаво за установеното и да се добави и съвременното, но
и съвременно.
Хубавото.
Да.
Градивното. Считайте тогава, че символично сега си слагам подписа за учредяване на партията и ще го организираме физически да стане. Ако разбира се, ме приемате моя подпис.
Разбира се, че ще ви приеме. Това е много добре и за нас като това, учредители.
Считам го за граждански дълг. Затова ви кажа, че го приемам като форма на референдум. Искам като гражданин, като избирател, като човек, който се занимава с политика толкова години, мисля градим, да изразя воля за създаването на добрите неща.
Щом сте убедена в това, което казвате и вътрешно го усещате по този начин, за нас е чест вие да положите подписа си сред учредителите на Алианса за права и свободи. На първо място, имайки предвид, че вие много добре познавате доктор Ахмед Доган, познавате и много неговата психология
и
историята на партията и сте влезли дори в личния му живот с тази книжка от 92-а година, питайки, защото аз съм чел книжката, задавайки му лични въпроси, на които той не е винаги, между другото, на други журналисти отговарял, но на вас
не
е отговарял.
Да, така е.
Да, така че,
Бяхме престъпно млади и двамата тогава, но явно...
Да. Сега не сте възрастни. Все още сте млади.
Ще ви се обаждам всеки ден в 9 часа сутринта да ми правите комплимент.
Добре. Ще се радвам.
Благодаря за което.
Знаем и възрастта и на Тръмп, и на Путин, световни лидери.
Трябва
много по-млад, нали, все пак зрял, млад политик. Аз съжалявам, че той на преди 12 години, какво ще рече, сега е на... Той на 58 години или колко е се отказал от политиката. Това е в разцвета на всеки един политик. Той, за да не... За да, вижте, за да просъществува партията, имайки предвид през тези години, ако си спомнете, и след атентата, постоян Доган е виновен за всичко, и за да не навреди на партията, той се оттегли, за да проложи идеологията и каузата. И накрая, тези, които той ги е създал, го предадоха, и това е, с извинение, най-гадното, най-долното нещо, което се случи.
Е, сега ме раздвоявате, кое е първо да пусна? Тези, които го предадоха, или защо се отказа? Кое е първо да пусна?
Вие преценете, все пак, вие сте журналист.
Добре, айде тогава да ви започна с упреците. Пригответе ми Делян Певски избора му за шеф на ДАНС. И искам да задам въпроса. Не го ли фаворизирахте вие, ДПС, и като отворихте вратата, не предполагахте ли, че ще години по-късно, и когато и Доган го категоризира като феномен и ред други, че ще настъпи течение и вятъра може да поудвее някои неща? Ще ми отговорите на въпрос, след като видиме избора на Делян Пески 13-та година по времето на Орешарски с мандата на краткия на БСП, как беше избран. Пускайте.
На 14 юли 13-та в залата на 42-то Народно събрание председателят Михаил Миков обяви.
Уважаеми дами и господа народни представители, на основание член 8, алинея 1 от Закона за ДАНС предлагам за председател на агенцията да бъде избран господин Дилян Славчев Пеевски. Гледам на днешното предложение за назначаване на ръководител на ДАНС като настъпка от цялостния процес на реформиране на специалните служби.
Решение за избиране на председател на Държавна агенция национална сигурност. Народното събрание на основание член 84.8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 8, алинея 1 от Закона за Държавна агенция национална сигурност и по предложение на министър-председателя на Република България реши: избира Делян Славчев Пеевски за председател на Държавна агенция национална сигурност. Моля ви, режим на гласуване. Не виждам вдигнати ръце. Прекратете гласуването и посочете резултат. Гласували 204, за 116, против 87, въздържал се 1. Господин Делян Пеевски е избран за председател на Държавната агенция за национална сигурност.
Кълна се при изпълнение на службата.
Да спазвам Конституцията и законите на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на Република България.
И да изпълнявам добросъвестно.
И да изпълнявам добросъвестно.
Служебните си задължения.
Служебните си задължения.
Като се ръководя от интересите на държавата,
като се ръководя от интересите на държавата
и принципите на независимост и обективност.
И от принципите на независимост и обективност.
Заклех се.
Заклех се.
В кулоарите настъпи турбуленция. Всеки искаше да чуе и види Пеевски. Само аз успях да го догоня и запитам.
Може ли да кажете, господин Пеевски, с каква задача влизате в
ДАНС? Има време да кажа. Вече агенцията, вече
агенцията
повече ще работи, отколкото ще говори.
Не ни блъскайте, не ни блъскайте.
Може ли да се спрете за маничко?
Може ли да се спрете?
Няма да коментирам, ще ме съдите по делата ми.
Не, няма да ви съди никой, не искаме да ви аплодираме.
Не, по делата ми ще преценявате. Ще видите, има време.
Как се получава сливането между парите и тайните служби? Заедно с парламентарната власт ще ме
отговорите
ли?
Няма да коментирам, госпожо Беновска.
Моля ви се, отговорете.
Нали може да не ме блъскате
все пак? Не блъскат ме мене,
да.
Това не го правя нарочно. Така. Може ли да кажете все пак?
Казах ви, Държавната агенция по национална сигурност вече ще работи, няма да се говори само, както беше в миналото.
Как ще работи? С разчистване на сметка на финансовите противници ли?
Със сигурност няма да има разчистване на сметки. Ще работи. работя само за държавата и за нейните граждани.
Какво е?
Как точно?
Ще го видите по действията ми.
Вие отсъствахте от миналия парламент през целия мандат, сега станахте много активен. Това ли беше цената?
Ако обичате.
Ако Европа
ли... Успех ви желая, господин Пеевски.
Е, господин Танер, али?
Да.
Ви хрушкате?
Как? Да, 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 слушам ви.
Ами аз ви слушам. Задавам въпроси, които са актуални днес. Как се сливат службите и властта и парите?
Това е актуално за днес. Така е. Но сега, като изгледах...
Ще ме съдите по делата и такова. Да.
Това е ваше интервю. Се връщам назад и се замислям.
Да?
Нямал съм възможност да се замисля за това, което сега ми задавате като въпрос. Преди коя година беше
13-та година е това.
2013-та година, да, 2013-та година. Тогава съм бил кмет на община, не бях народен представител.
Да, нека да напомним на...
На Антоново, да, да. Кмет на община Антоново бях. Да, област Търговище, да. И не съм го познавал толкова добре, в смисъл не съм бил близък
толкова. А и тогава не сте оценили този сблъсък в кулуара,
да,
нали?
Да, не съм въобще. Въобще. Сега чак се замислям, нали, това означава ли, и аз да ви задам един въпрос, да, че ви още тогава сте усетили нещата.
Очевидно.
Така, разбира се, не го казвам
не,
с ирония.
Не, аз тези много добре познавам ДПС и отвътре.
Да,
и
не го казвам с ирония, чисто искрено, чак е смешно, но вижте, феномен е за това, че не знам дали може да се направи сравнение между думичката феномен и хитрост. Явно има някакъв събирателен член там. Не знам как да го изкажа.
Разбирам ви. Тук се сливат, но... това искате да кажа.
Сливат се, да, сливат се нещата. Явно е много добър в това да убеждава, да бъде мил, защото аз Делян Пеевски го познавам не толкова добре, разбира се, но като един млад човек, който иска да се развива политически, неуморен тогава, когато, нали, бяхме заедно в Движението за права и свободи. Все искаше нещо да се случва, активен, млад човек, който, нали, когато сме задавали въпроси на господин Доян и на други лидери от ръководство на партията, да, той е много по-нашенски ачегьос човек, но явно идва време, когато иска повече и повече човек и стига до феноменално такова развитие, да го нарека. И явно от това си или тези си негови действия и успешност в бизнеса, може би, за това го е казал господин Доган тогава на тази конференция. Въпреки че много наши избиратели не бяха съгласни с това. Сега, аз няма да го крия, нашите амуджи по места, нали, така им викаме на това, амуджите, нали, чичовците.
Амуджи.
Да, амуджи.
Амуджи и чичовците.
Амуджи.
Да.
Амуджи.
Добре,
чичовци. Чичовци, или буквално проведен чичовци, но това означава
старейшините, демек.
Старейшините, нашите турци, хайде така да го нарекам. Въпреки че ние сме, знаете, отворена партия, си всякакви етноси има при нас и сме убедени, че трябва и в бъдещата партия така да бъде, да сме отворени либерална партия. Казаха, бе, откъде го намерихте той сега? Той ли ще ни управлява? Трябва нашия лидер да бъде, нали, турчин, нали? Това го казваха обикновеният избирател по селата, които между другото не гледат толкова националните медии или новините всяка вечер, защото се прибират от полето или пък от къра или от дама, така наречен, където са кравите и животинките, след като приключат новините, да речем, и, нали, не са запознати. Но когато чуят нещо и в един момент те не бяха много съгласни с това предложение на почетния. Именно затова имахме и съпредседател, нали, да има българин и турчин. Все пак сме отворена българска партия, което не е лошо, нека така да бъде. Това е, нали, господин Доган е пробвал и с триумвират, пробвал е и с под други форми на управление, чрез Централно оперативно бюро. Явно формулата по този начин му е било много и желанието на Пеевски да бъде задължително лидер. И ето случи се, крайна сметка. Случи се. Сега други въпроса, аз все още нямам отговори. Как така се получи това? Как е убедил господин Доган в това си негово желание за председателство на партията? Да.
Така. Всички въпроси ще намерят отговори. Вярвайте ми.
Да. И аз съм убеден в това.
Нали?
Като му дойде времето, всичко ще стане ясно. Да.
Както се казваше в нашето българско евангелие, аз не съм от най-точния цитирач, но общо взето няма неща, които да остават скрити. Накрая всичко се разбира.
Да.
Но...
аз съм убеден, че ще излезе на Ева.
Да. Имам два въпроса още. Излизането на Ахмед Доган, за което вие споменахте от политиката, това беше на коя конференция, сега ще го видим, на ДПС след атентата. Кой, това също е неотговорен въпрос, кой го инициира и защо? Нека да го видим и ще ми отговорите. Готови ли сте да го пуснете, колеги?
Да, да.
Да го намерят? Не това. Не това. Откъс от предаването с господин
Господин Али, позволявате ли ми да пусна едно много кратко видео? Ние тогава излъчвахме на живо. Моментът беше инфарктен. Колеги.
В обслужването на гражда...
В момента избирам само да кажа министър-председателя Бойко Борисов да го питам, знае ли нещо по въпроса. Сега това е неговия телефон, да видим дали ще вдигне. И той не вдига. Аз не мога да си представя просто министър Цветанов какво ще прави, когато това вече, тази новина е излязла извън пределите на България, можем да бъдем сигурни. Как се случват такива атентати срещу високопоставени политици от опозицията в центъра на София, в Националния дворец на културата? Господин министър-председател, чувате ли ме? Беновска съм. Може ли да кажете какво се случва според вас с покушението срещу Ахмед Доган? Не знаете ли? В момента се провеждаше 8-та национална конференция на ДПС и Ахмед Доган произнасяше слово и един мъж стреля срещу него на трибуната в трета зала на НДК. Моля? Моля ви се и ще се чуем пак за връзка. Става ли? Ето това беше, не знам дали чуха нашите слушатели, министър-председателят, който каза, че от мен научава за това, че срещу Ахмед Доган е стреляно. И ще се поинтересува. Той не знаеше за този инцидент.
Уважаеми господин Али, видях как се притеснихте, как ви върнах спомените. Не случайно го направих.
Повиват ме тръпки, само като ги видя тези кадри. Да.
януари ще станат 10 години тук.
Изненадахте ме в момента с това нещо.
Не случайно го направих, за да напомня какво се случи преди 10 години и някак превантивно да кажа, да не би да се случи пак нещо подобно с някого в България.
Нека Всевишния да не опази от такива неща, защото това е толкова неприятно, толкова неприятно, че между другото, може би такава реакция щеше да има всеки, който и да беше там на трибуната, независимо дали е лидер или някой оратор от трибуна, но тази инфарктна ситуация разбуни духовете и на политиката в България тогава, точно тогава.
Така, господин Дали, извинявам се, но това са факти. Няма да ви питам за криминогенния елемент тук. Честно казано, няма да гадаваме тук и да... Много неща. Въпросът е по същество, кой имаше нужда и защо да елиминирахме Доган?
Толкова тежки въпроси ми задавате сега.
Значи, тежка е царската
гора. Да. Вижте, службите, не знам с какво решение излязоха тогава.
Завуалираха го.
Нали?
Mm-hmm.
Еми, пак се замисля.
Mm-hmm.
И от предишния ви отказ, когато от триумвирата му задавате някои въпроси.
Mm-hmm.
И сега се замисля много за някои неща, които пък сега се случват. Дано, това, което мисля, да не съм прав. Дано, нали, това, което, вижте, дано всичко това не го пожелавам на никого да се случи като политик. Дано да не стигаме до такива ексцесии вече в 21 век.
Не, заражете личния момент. Заражете личния момент. Погледнете обществения. Ние се намираме в момента на... в страшен момент и то в света, не само в България. Език на омраза. Разни субекти решават, че може да си правят каквото им дойде на къла, ако има такъв главата си, с извинение за простоватото говорене в случая, но искам да е разбираемо. Моля ви тук, ако не сте сетили, лична молба отправям, като човек, който ще сложи гражданския подпис за правото ви да учредите партията, не че моя подпис има някакво значение, но да се замислите и за това. Защото парламента е мястото, което би трябвало да задава тона, а не да следва TikTok тенденции, мемета и разни други така навлезли вече в жаргона ни названия на простоти, ще ме извините. Ако мога така да се изразя. Няма да... Мога. Изразявам се така. Ето, виждате дори и ще ви помоля да помълчим няколко секунди. Чарли Крик, един от съветниците, приближените на Тръмп, който беше младо момче, 31-2 годишен, който се бореше против езика на омразата, бореше се за разбирателството, бореше се за консервативните ценности на семейството, консервативните ценности в политиката, морала. Ние леко се паразаляме, не дай си Боже, натам. Замълчаваме секунди и ми отговаряте. Давайте.
Вижте, за съжаление, убит от едно 22 годишно момче.
31. Убит, така... да, убит за 22.
Убит,
Убиеца е 22 годишен. Това да, знаете ли какво означава?
Да ви добавя ли значи, нещо за този,
да, да, да,
този
да,
субект? Не го наричате, момче. Да. Баща му е шериф.
О.
Баща му го предава. Той не е израснал в случайно семейство, разбирате ли?
Да.
Къде е драмата? Баща му намира сили.
Да.
И съдейства за залавянето.
Да. Сега, ето, изкривена психология и особено изкривена психология и в нашия парламент.
Mm-hmm.
Ако се върнем към политиката в България и видим какво се случва и в нашия парламент,
mm-hmm,
по някой път даже имаме много критики от колеги, така от вътрешни опозиционери, разбира се, добронамерено. Защо не излизаме, защо не говориме, защо мълчиме, защо нашата парламентарна група се сви,
да,
което е вярно,
да,
което е вярно.
Да.
Ами, от глупостта на някои наши колеги от други политически партии, които изменят, променят или дневният ред го изкривяват на самата политика в България, допринася за това мълчание. Понякога мълчанието е знак за несъгласие с всичко, което се случва в самия парламент като цяло, защото и гражданското общество някак си се смири. Няма ги тези протести, които бяха по 50-100 хиляди души, за да смъкнат едно правителство. Няма ги тези, които така вдъхновители сега, оплашени са от сегашната ситуация, от сега водената политика от политическите опоненти или управляващи, да го нарека. Знаете ли защо? Защото има страх в хората.
За?
От безчинства срещу тях. От от натиск, от репресия, от какво ли не. И аз си мисля, че този страх, не визирам, нали, нашата парламентарна група само,
mm-hmm,
този страх трябва да бъде преодолян от всички. И колегите, които са в опозиционните, в сегашния парламент, парламентарни групи, трябва по-активно да участваме в дебатите, които са важни, те първа, особено, които предстоят и сега като вот на недоверие, където и ние заедно с ПП и МЕЧ се включваме заради за това, че няма държава. Айде по такъв начин да го нарека вот.
Ценя много този ваш отговор и множественото число. Ценя много, че не се направихте на превъстена и изоставена девица.
Не. Сами няма да успееме. Осъзнаваме го. Сами няма как да успееме в тази борба за демокрация.
Така.
След 35 години демократични промени, приватизации, какво ли не, какви ли не чудеси, мутренски периоди, никога не съм очаквал, че 21 век ние като политици, като свободни граждани, се чувстваме страх от някого. Ще видиме една завладяна държава в 21 век.
С извинение и Доган,
да,
Доган раздаваше порциите. Сега да не пускам откъси от
него. Вижте сега, дори ви...
И само още нещо да добавя. Доган спаси кожичката на Борисов в село Кочан, помните?
Сега, тук пак е много...
И близкият до ДПС е... Айде, ще му спестя името. Шефа на минно-геоложката камера.
Да, разбрах.
Спаси финансово тогава Борисов. А?
Сега, първо искам да изясним нещо, госпожо Беновска.
Пак го казвам със съзнанието, че искам да сложа подписа, нали?
Да, разбрах. за което ви благодаря, но за Кочан искам да изясним нещо. Всичко това аз раздавам порците, извадено от контекста на това, което говори господин Доган днес вечер.
Да е хубаво, знам.
Не. Аз искам тук да кажа няколко изречения.
Я го намерете, ако имате сили, момчета.
Много кратък ще бъда. Доган. Ама защо го казва? Защо го казва, искам да разберем.
Имаме го късичко.
Защото има вътрешна... госпожо Беновска, има вътрешна опозиция в самото населено място или в областта.
Така.
Кой да бъде кандидат за народен представител, кой да бъде кандидат за кмет, за общин съветник и така нататък. Има едно вътрешно, което е нормално в политиката. И когато депутат и, примерно, общински лидер или кмет слязат един срещу друг и то пред очите на Доган да спорят кой какъв е, кой по-голям, кой трябва да бъде кандидат, кой какъв, и накрая вече Доган не се стърпява и казва: абе, нито ти, аз решавам, аз разпределям като лидер на партията, когато става въпрос за инвестиции в определен регион, защото тогава е в управлението на страната. Нали? И веднага от контекста се вари, аз преразпределям порция, едва ли не, другите не ме интересуват, другите политически лидери, аз съм човека, който казва всичко. Изкарано е от контекста това. Трябва цялостно да се обмисли върху защо го е казал. Нали, в този смисъл го исках да споделя това нещо, защото съм много добре запознат в каква връзка го е казал господин Доган. Да.
Така го разбрах и аз, между другото, тогава, но трябва да ви кажа, момчета, опознавателни Доган, Кочан, порции. Търсят го. Намериха го? Я го пуснете. А дали Ахмед Доган не си плаща за онова, на което научи Делян Пеевски с думите си в село Кочан 2009-та и че го направи шеф на ДАНС 2013-та, макар и за часове?
18 юни 2009 година. Предизборната кампания е в ход. В родопското село Кочан е лидерът на ДПС. Там Доган изрича: аз съм инструментът във властта, който разпределя порциите на фирмите в държавата. Искам да сте много наясно с този въпрос. Властта е в моите ръце. В мен е концентрирана властта, не е във вашия депутат. Искам да го знаете това. Ето думите на Доган в село Кочан.
Депутатите нямат власт. Нямат власт. Тяхната власт е законодателна. Те създават закони. И трябва да си много отворен, да имаш съвсем други позиции, позиционирани, да решим, чрез министри и други неформални контакти, за да може един депутат да се превърне с инструмент на властта да решава конкретните проблеми. Как депутата ще реши проблемите за проекта? И не тяхното инвестиране. Не е възможно. Властта е моите ръце. Дайте ме върху. Ако сте имали инвестиции в Сатовча, тук ми дадат проектите само. Искам да сте ясни какво става. Аз съм инструмента на властта, който разпределя порциите на финансирането от държава. Искам да се много наясно с това. Защото това е важен. И от гледна точка на проекти, от гледна точка на тяхното изпълнение, от гледна точка на оперативни програми тук и така нататък, И когато ние искаме по мощно присъствие в парламента, това означава, че искаме по-широко позициониране в парламента и оттам за процентуалната власт, господа. Взаимам аз такива инструменти, като не е. Те е шеф на фонд за медели. Министри, замминистри, дейци, вице-премьери, така. В мене е концентрирана властта, не е в вашите депутати. Искам да го знаете това.
Правилно.
Искам да похваля екипа. И вие мисля, че ще оцените. Вижте, ние боляем с факти.
Да.
Това предаване днеска беше пълно с факти. Мисля, че даже ви помагам в момента да си изясните ценностите за напред. Прощавайте, че го казвам.
Да.
Така, давайте се.
Не.
Ето.
Това вие точно показахте, а не е извадено от контекста тогава по мас-медиите. Нали забирате за какво ви говоря? Тогава извадиха само като не. Аз разпределям порцито и точка.
Да.
Но защо го казва? Нали, името е... А вие, нали, цял отказ показвате, който вече
който е съдържателен и показва истина.
Не монтирана, фактите. Абсолютно едно към едно.
Именно за това говоря. Аз точно това исках да поясня, а вие сте имали факти, за което ви благодаря. И потвърдихте моите думи, които аз изразих преди малко.
Аз лично за това осмислено ви казвам, че гражданите трябва да имат право точно като на референдум да ви подкрепят или да не ви подкрепят. Нали? Разбирате.
Така е, да. А този отказ, който огледахме в момента, толкова е актуален в днешно време. Замислете ли се сега какво става? Разпределението на порциите по общини от управляващите, да, така наречени, под лидерството на
вашия феномен,
да,
момче.
Да. Ето и какво казва. Кметовите, иначе пари няма. Или сте при мене на снимката на килимчето, иначе ви спирам инвестициите.
Не на килимчето. Внимавайте. Тук това също искам да го вземете преди. Ако намерите, колеги, под герба на България.
Под герба, да.
Не, извинете ме, ще се прекръстя. Това позволено ли е?
Попитахме госпожа Киселова сутринта на председателски съвет.
Снимка с герба, да? Да?
Знаете ли колко струва този герб?
10 хилки.
Не знам. Не знам колко струва, но...
Аз се поинтересувах. 10 хиляди лева.
Може. Възможно е. Госпожа Киселова на един от председателски съвети, тук може преди... когато беше актуален този въпрос и медийно така прозвуча по-силно.
Ето ви снимката с Джевдет Чакъров в момента, в който предава ДПС на Делян Певски.
Да. Преди да изчака решението на съда 10:30, което бяха да обявят, той в 9 отиде и подаде всички...
Героично.
Да, герой. Да.
И какво ви каза Киселова?
Каза, че за всички кабинети, т.е. на парламентарни групи, по един герб ще вземе и ще ни подари като председател на парламента.
А защо в бъдеще време дала е на един, пък за другите се сетила кога, когато я попитахте?
Не знам, може тя да не го е дала, може той да си е купил, знам.
Не, дала го, аз попитах официално, моля ви се, платено от народ.
Иронично го казвам, да, иронично го казвам.
Добре, окей.
Защото той има възможности, нали, може да се го позволи и така. В този смисъл го казах.
Не, че и вие нямате възможности, да?
Колкото можем, толкова. Това е за сега положението. За бъдеще е важно как ще сработи новата партия и как ще се явиме на изборите. Защото една партия се оценява на едни последващи избори. Но ние сме убедени. Въпреки, между другото, много започнаха и по социалните мрежи сега. Ето, виждате ли, АПС отпада. Дават ни 0,5%, абе Боже, и към пред 2 милиона гласувани през последните 12-13 години.
И аз покажете това изследване, колеги, 2 милиона... Маркетлинкс. Чай, къде изчезна?
Звъннаха ми по телефона.
Изключете ги, да.
Да, изключих, да.
Покажете Маркетлинкс, да? Давайте, говорете.
Да.
Ето го Маркетлинкс, гледайте. Дъръбъра, герб, ППД, не знам какво, ДПС е ново начало, 12.6,
Нас няма.
Вас ви нема.
Да. И 0,5% сме били.
Да.
И какво ще реши това? Знаете ли при 2 милиона гласували? 10 хиляди гласа.
Гледам името на агенцията. На вас не ви ли говоря? Светлана Бачварова, това дето знам за сета имат.
Да. Значи това са платени агенции, които за съжаление не им прилича. Mm-hmm. Нали, това може първите там да речеме, първия.
Може би, достоверни, нали, да.
Но не и това, което ни дават на нас. Защото при 2 милиона като махнеме тези, които са невалидни и така нататък бюлетини, при 2 милиона приблизително в България 0,5% са 10 000 гласа. Ама извинявайте, сега, малко е смешно да ни дават 10 000 гласа, нали? Като АПС. Ние на последните избори като АПС, като коалиционни партньори,
имаме 180 000. Вие в момента събирате гледаемост и ще я съберете след като го качим и в YouTube-а. На тая,
да?
На това число, да. Разбирате ли? Това
е абсолютно. Е, сега аз колегата преди мен малко го гледах на величие, да, на Ивелин казваше. Той ако погледне пък моите участия, колко харесвания, но нека да не си казваме сега нещата.
Добре, не си мерете участията.
Въпросът е тук не е само гледаемостта. Важното е убедеността на тези, които гледат. Да. То не е само, защото те и опозиции също гледат аджаба този какво ще каже или какво ще се случи.
Абе, те гледат и всякакви други простоти.
Менър
се обличаме. Финално изречение, но не, моля ви, да не е поучително. Кажете от сърце, искрено. Какво?
От сърце е искрено да ви кажа.
Да.
Убедено.
Да.
Убедено. Много силно.
Да.
С вътрешна енергия. И не само всички мои колеги, съмишленици, вървиме към нещо, което ще бъде бум на следващи избори, независимо какви са те. Не могат да ни прекършат, не могат с пари да ни купят, бъдете убедени в това. Няма как да стане. Да.
Благодаря. Свършваме това. Страхотно интервю. Да. Благодаря ви много.
Благодаря.
Благодаря ви, че имахте смелостта.
Благодаря ли и аз също, госпожо Беновска. Всичко хубаво.
Ще работим. Благодаря. И чакам списъка да се подпиша и там каквото.
Разбрахме се, да. Добре. Добре.
Чао. Всичко. Танера ли беше тук? Беновска пита.